et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Et veniat super nos misericordia tua, Domine. Salutare tu secundum eloquium tuum, et respice in servos tuos et in opera tua, et dirige filios eorum, et sit splendor Domini Dei nostri super nos, et opera manuum nostrarum dirige super nos, et opus manuum nostrarum dirige. Oremus.